du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jeg har allerede fått I meg pinnkjøtt to gang I år og tenker jo hver gang jeg et pinnkjøtt at jeg skjønner ikke hvorfor dette ikke hverdagsmat. Og så ser jeg på kiloprisen, og, eller pris generelt på pinnkjøtt, skjønner at dette ikke hverdagsmat. Jeg fatter jo ikke at pinnkjøtt kan være så dyrt som det. Men det jo det absolutt noe av det beste jeg kan ete. Og jeg var nordpå hos min tante og onkel på Senja, og fikk pinnekjøtt på en bittelita hytte. Og det var årets første pinnekjøtt for min del, og det var en glede og en fryd. Altså pinnekjøtt, det jo kjempemerkelig mat. Jeg tenker nesten alltid på det når jeg putter det I kjeften. Her rar mat, for at det ganske det ukomplisert mat. Jeg vil jo si at jeg en ganske kompleks fyr, for at jeg jo veldig glad I veldig mye krydder. Men pinnkjøtt allikevel noe av det beste jeg vet, og det bare, det noe forbannet sau, og så det noe forbannet kål, og noe potet og noe gulrot som blir stappet sammen til en slags grøt, vi kaller det kålgrøt der jeg kommer fra. Rotmos kalles det vel ellers. Eller kålrabi-stappe kan det vel også kalles. Ja, og det liksom det. Potet. Noen har litt sky på. Jeg ikke opptatt av den skya, for at jeg synes kjøttet så godt I seg selv, og det så salt. Det skal være salt, altså. Ikke drive og vann ut det kjøttet for lenge. For det trengs ikke... Nei, det trengs ikke. Det skal være salt som juling, og så skal den der kålstappa, den skal peppres som bærer det. Og det, og det synes jo merkelig, for det indiske kjøkken jo mitt favorittkjøkken. Men tenk at det så godt da, for min gane. Ja, det jo trivelig det. Men jeg tenker at det jo merkelig, for at jeg liker jo liksom lam eller sau, det kan jeg jo like I indisk kjøkken også, kjempegodt. Men jeg liker jo ikke noe av det ellers. Jeg vet ikke gi meg noe lammeskank og forvente at jeg skal synes at det noe stas. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Per Christian Aronsen, eller PK, gjest I Anger I dag. PK merchminister og vernepleier. Han brukte mye tid på Anger I sine unge år, men bruker lite tid på det som voksen. Mye av grunnen til det en hjernesvulst han fikk som 18-åring. Vi snakker blant annet om oppveksten I Vestby som bestod mest av rock og tegneserier, og at når de andre barna fikk husarrest, så fikk han utearrest, og selv merch for så mange band at han har mistet oversikten. At merch-salg var en inngang til en musikkverden som betydde nesten alt, selv om han ikke spilte I band selv. Å ha sitt eget museum med flere tusen artikler fra flere år som selger og fan. At mye av jobben går ut på å faktisk se mennesker og møte dem som en forlengelse av bandet. Hvor behagelig det å turnere I Norge. Om møte med en ukrainsk flyktning I Latvia som har satt dype spor. Om svulsten som ligger på hypofysen og som for risikabel å operere. Men som han kan leve med og måtte ta igjen mange år på kort tid. Og en god del om kylling og spaghetti bolognese. Nå starter vi. Da ønsker jeg hjertelig velkommen til Anger, PK.
Takk.
Du veldig glad for at du har lyst til å komme hit.
Jeg har veldig takknemlig for at jeg får lov til å komme hit. Jeg gleder meg noe fryktelig.
Har du det?
Jeg har det.
Hvorfor har du gledet deg, PK?
Det flere årsaker, men primært så det at jeg føler at dette kanskje en av Norges mest seriøse podcaster.
Oi!
På, ja, men du får
det sånn...
Det jo... Jeg har, podcast en gang I tiden selv,
ja.
Og det jo et ganske vanskelig medium. Det jo ikke bare å stå og prate.
Nei.
Så hvis du ser på den roosteren du har med folk som innom, så det jo ganske høy kvalitet på de intervjuene du gir. Da. Det og det veldig, å få lov til å være en del av det, når du ikke enten artist eller skuespiller, men selger merch,
ja.
Ganske rått.
Det jo kjempehyggelig. Men du jo et navn som har blitt nevnt her ofte. Da.
Ja,
For du jo, du har jo jobbet med mange av mine gjester.
Ja, det har jeg.
Ja. Så for du selger merch for hvor mange band det nå om dagen?
Nå har jeg mistet litt oversikt, men
det også helt nydelig da, at man ikke har oversikt over.
Ja, men det Kvelertak,
ja.
Glucifer,
mm.
Oslo S,
mm.
Onkel P og de fjerne slektningene, The Good, The Bad and The Ugly, og nå... Nylig skal jeg betyre deg inn med Big Bang.
Ja.
Og så da Chemtrails Oslo, Unga Bunga har jeg vært innom. Jeg solgte jo merch for Terrified, så The Dogs.
Ja.
Da det bare var som knøttelite band. Da Dogs fortsatt var sideprosjektet til Kristoffer.
Ja,
jeg fikk betalt I øl.
Helt til starten der?
Helt til starten. Solgt merch for Imperial State Electric.
Oi, født. Nikket sitt.
Mm. Og da fikk jeg også faktisk betalt I to brett med øl, for han var så skuffet over at jeg ikke fikk mer salg.
Nei.
Det sant.
Sant?
Ja.
Han var skuffet for det.
Han var synd på meg.
Å, shit.
Så da fikk jeg
bare... Han synd på deg, han var ikke sur på det.
Nei, han var ikke sur, han synd. Så jeg fikk jo da hele backrideren med pils, som var den nikket sitt.
Som du bare kunne ta med deg hjem,
ja.
Liksom.
Ja. Så det liksom, for å drive med litt sånn selvskritt, da, så det ikke så fryktelig mange som holder på med dette her I Norge. Jeg har solgt merch I 17 år.
Ja, fysøren.
Ja, jeg 34 nå, og begynte så fort jeg var gammel nok, med å da borte på Elm Street og garage og et cetera, da,
ja.
For å egentlig bare måtte snike meg inn på konserter. Og jeg ikke noe flink til å spille noe instrument. Jeg spiller gitar, jeg spiller bass. Men problemet at alle vennene mine så mye flinkere enn meg.
Ja.
Så jeg, da måtte jeg finne min spesialitet, da, og det ble jo merch. Da.
Ja.
Og Norge på den tiden der var liksom ikke så merch-orientert som det der nå. Nå det jo på en måte litt mye mer organisert. Det dykker opp nye aktører årlig. Mm. Mens jeg på en måte alltid bare ligger der da, hele tiden.
Men hvordan var det I starten da?
Det var jo betaling I øl.
Ja.
Øl og gratis konsert. Og ja. Så var det merch.
Så du fikk merch også?
Mm, ja. Jeg fikk merch, og det var en del av hyra. Så hvis det gikk bra, hvis vi så fikk jeg kanskje en tusenlapp.
Ja, ikke sant?
Men noen dealer var jo bedre enn andre. Som for eksempel da Kristoffer betalte meg The Dogs singler, som nå har vært 2-3 tusen kroner stykket.
Ja, de første der.
De første der,
ja.
Så
de selger jo ikke.
Nei, er du gæren, selger jo ikke noen ting.
Nei.
Det jo sånn maksimalist og hårder.
Ja, for du har jo, det har jeg jo hørt rykter om at det finnes jo et museum.
Det finnes et rockemuseum I Follo.
Ja, hvor ligger det?
Det nå har jeg fått en ny avdeling, det lå opprinnelig I Vestby.
Ja.
Der vi fra, Follos Alnabru.
Ja.
Og så ble det flyttet det på seg, innover det flyttet til byen, så var det en runde på Sagene, var en runde på Grynerløkka.
Ja, så da tok du med deg alle de tingene?
Ja. Ja, men det var alltid en avdeling I Follo, det var veldig viktig for meg.
Ja.
Og det var sånn, da hadde jeg et eget dedikert rom, gamle gutterommet mitt hjemme hos mutteren og fatteren,
ja.
Hvor det da var stekket med, jeg tror, på det meste var det 10 kasser med forskjellige bandmerch opp gjennom året, og trommestikker, vannflasker, enorme mengder med plektere og settlister.
Ja.
Mye sånne der artifacts, ting som folk kaster,
ja.
Det jeg får å ta vare på, og så blir det en verdi down the road da.
Men var det veldig, for jeg kjenner deg jo som, jeg har jo sett deg selge og liksom sette opp merch.
Mm.
Du jo veldig røddig og strukturert der, så hvordan var liksom det gutterommet, hvordan så det ut?
Det så jævla fett ut, det kanskje det beste outlayet hittil jeg har hatt.
Ja.
Du gikk inn, og så var det plastret med settlister, og de var stort sett signerte.
Ja.
Og da var det hadde en og så var det veldig mye konsertplakater og alt gikk sånn ideen var at det skulle være som et museum at du på en måte du kunne komme på besøk I forparten
ja.
Så kom du tilbake på sommer og så en ny exhibition.
Oh, ja,
man bare bytta ut bilder og det som hadde på display da.
Ja.
Så jeg veldig glad I sånn arkivere ting. Det liksom hele moroa.
Ja.
Enten det plater eller om det jeg har jo jeg fikk jo donert masse tøy en gang. Av han første vokalisten I GBZ, Lars Dæhlie.
Ja.
Og da bygde jeg sammen en helt egen sånn Lars Dæhlie-mannekeng. med sånn scene-outfits da.
Det veldig gøy.
Som jeg hadde med meg på turné, og da var det Rockemuseet I Follo på Norges turné med GBZ.
Fantastisk. Det veldig for seg gjort.
Det ganske for seg gjort.
Hvor museet nå da?
Nå det på Tårnåsen.
Ja.
Det faktisk en oppbygging. Vi,
Hvor Tårnåsen for lytteren?
Ja, det jo black metal Det stedet der hvor Fenris bor
Ja, ikke sant?
Og Bård fra, det Emperor han spilte?
Hmm.
Han som spilte I Blood Tsunami og,
Ja,
ja, ja jeg kjenner han ikke, man poster på disse der Kolbotten Vi som bor I Kolbotten, sier ja. Kolbotten da
Kolbotten
mye bedre Så det ligger på en ås helt opp på toppen der da
Tårnåsen, fett navn
Det jævla fett navn, og det jo gammelt hardcore. Jeg vanket der noe som ungdom.
Ja.
De liksom de mest knallharde fra Follo fra Tårnåsen og Kolbotten.
Ja, ikke sant.
Så det sånn når du står på, den bussholdeplassen, Jernbanetorvet heter det.
Ja.
Det liksom 1413 AKAB, og
ja.
Det liksom, det veldig etablert miljø, eller var det I hvert fall da.
Mm.
Det var sånn hardcore punk, og så var det black metal miljø da.
Ja, ikke sant?
Som øvde borte på Høle.
På Høle?
På Høle, ja. Nå skal du høre det.
Ja. Men hvordan var oppveksten i Vestby da? Jeg har jo kjennskap til Vestby selv, jeg har jo gått på folkehøyskole der.
Det stemmer det.
På Follo folkehøyskole.
Follo folkehøyskole.
Ja.
Vår stolthet. Det hvor kjønnsbalansen vel, ikke 95% jenter og 5% karer?
Ja, akkurat da vi var der så var det ganske, det virket ganske 50-50, men det var jo selvfølgelig mye dansere da.
Mm. Det var jo alltid stas det I Follo.
Ja.
Når det kom et nytt kull.
Ja, det må ha vært stas for dere som bodde der.
Ja.
Ja.
Og da var det en periode at det var, som sier at det var danselinje.
Mm.
Og da sto gutta klare på puben.
Ja.
Og bare gledet seg, for de visste at de to første helgene så hadde studentene råd til å drikke.
Ja, ja, absolutt. Var det kun Il Gusto da også?
Eller Nei, da var det vel det. Da het det vel Peppers.
Peppers, ja.
Det var I andre etasje. Det en tannlege her nå.
Ja, men det samme bygg.
Det samme bygget, ja, Vestbytorvet.
Ja, for at det var jo kun et sted vi kunne gå ut, og det var på Il Gusto.
Verdens dårligste italienske mat.
Ja, det var helt grusom mat, ja.
Ja.
Men det var jævla billig øl der, husker jeg.
Det stemmer det.
Ja.
Jeg pleide ofte å... Det var en periode jeg bodde på Last Train.
Ja, som man gjør.
Ja, som man gjør. Men jeg mente jeg bodde der.
Du bodde der?
Jeg sov der i flere omganger. Hvor? Ikke omganger, men flere... Det var jo I flere, et par år det.
Hvor sov du da?
Jeg hadde I båsen.
Sov I båsen der?
Stort sett under en helikopters og det jo Dregen og Nikke-plakaten.
Ja.
Eller på helt bakerst ved speilet der. For jeg hadde jo ikke, jeg hadde ikke noe fast bopel på den tiden, men jeg hadde liksom, det nærmeste var mutteren og fatteren. Men...
Var det madrass liksom?
Nei, nei, jeg sov I båsen.
Du sov I båsen? Ja, I ja. Båsen. Du sov I båsen.
Så da jobbet jeg på lastren, så sov jeg der, og så måtte jeg prøve å finne et sted å være på dagtid, og da var det enten borte hos folk, eller så var det stikke hjem til mutteren og fatteren og være der litt.
Ja.
Og så var det ute igjen på jobb da.
Ja, ikke sant.
Sånn var det da, 7 dager I uka.
Ja,
hardt. Inntil jeg fikk meg hybel.
Hvordan var det gøy, eller var det hardt?
Det var ikke noe sobstory, det var fantastisk gøy.
Det var det, ja.
Ja, ja, ja. Ja. Det var jo sånn at jeg var på hils med vaskedama.
Ja.
Så hun var veldig opptatt av at jeg måtte få meg en utdannelse.
Ja.
Og da søkte jeg vel på vernepleien året etterpå, eller noe sånt, for det begynte å bli flaut at hun fant meg der hele tiden I båsen hver søndag.
Hun hadde en påvirkning på deg, hun vaskedama på last train.
Ja, hun hadde det, for hun mente at jeg var så mer oppegående enn de andre som jobbet der.
Ja, så hun tok deg inn under sine vinger, på
ja.
En måte.
Ja, ja, hun var helt rå.
Ja.
Men så fikk jeg meg noe hybel etter hvert, og da fikk jeg jo hybel 100 meter fra last train.
Ja, du kan jo ikke være lenger unna enn det.
Nei, og der jeg flyttet nå, så var det veldig opptatt for meg, av meg at det var, at det var under 40 minutter dør til dør.
Ja.
Så jeg ordnet meg et rekkehus når jeg og samboeren min, Hanne, hvor det tar meg 35 minutter dør til dør last train.
Ja, det gjør det.
Ja.
Det ikke lenger, nei.
Nei, nei, nei.
Nei, men da går, det går jo det.
Men da det avhengig av at ikke folk går så mye av og på bussen, da.
Ja, ja da må det gå direkte.
Ja.
Ja. Men Vestby, ja, ja. Fordi, hvordan var det når de her danserintene kom? Var du med på det?
Nei, nei, nei. Jeg var jo et tjukt barn som ja. Interesserte meg kun I å lese tegneserier og høre på plater.
Ja.
Så jeg var aldri en del av det.
Tegneserier og plater, det høres ut som en viss Kristoffer Schau, det da, altså interessemessig.
Det ganske, jeg har ikke sagt det til han, men det ganske mye likheter I vår oppvekst der. Ja. På, jeg satt også bare inne.
Ja.
Ikke interessert å gå ut, det var straff det fra foreldrene mine.
Ja, det var det.
Ja, ja, andre fikk husarrest, jeg fikk utarrest, det husker jeg så godt.
Uff.
Så jeg, for jeg ville egentlig bare sitte og lese Lynvingen eller Batman,
ja.
Og lese Simpsons Comics, og se på James Bond på VHS, eller se på film, eller høre på plater.
Ja.
Den gangen du kunne gå på loppemarked og kjøpe plater I 5 kroner stykket.
Åh, for en grusom straff å bli sendt ut da.
Ja, det var helt jævlig, for jeg ville jo, jeg hadde jo ting å gjøre inne.
Ja, for hva måtte du gjøre da? Hva gjorde du når du var ute da?
Nei, jeg prøvde meg på alltid når boksen går,
ja.
Alternativt, så jeg spilte jo ikke fotball, det var kanskje noen basket,
ja.
Men jeg husker veldig godt, men det også sånn, jeg observerte mye på avstand,
ja.
Var aldri en del av noe, hadde en kompis, han begynte å stikke på noen fotballgreier, så da var jeg mye alene,
ja, exactly.
Mye alene og observerte skolegården.
Ja, bare observerte,
ja. Mm, så... I Vestby så har vi en, det jo et, det var et ganske gryende musikkmiljø.
Ja.
Med band som Lame Ducks, Upstrokes, Dogpile ikke minst. Så noen av mine største minner broren til Andreas Milde, Petter Milde.
Ja.
Sønnen til han, ja, sønnen til han Thor da.
Thor Milde.
Hvor at han skriker med Trine at han må stikke vekk fra basketbanen.
Åja.
Fordi han hadde uoriginal basket Chicago Bulls-drakt.
Fuck, det var fake.
Det var fake, ja. Så det var ganske knallharde kår I Vestby på, under oppveksten der, altså.
Ja, det var det.
Litt sånn blanding av idyll, og det jo sånn pendlerby.
Mm.
Og det det jo til den grad fortsatt.
Ja,
de vil gjerne være en del av Storoslo, men så klarer de ikke helt det, da. Så det var veldig mye sånn, det var, kan sammenlignes best med amerikansk suburbia. Slik jeg husker det, det var videososker, Knoll og Tott, han, eller nede på kjelleren på Vespetorvet, ventet på at de store gutta var lei av å spille Street Fighter 2,
ja.
Og så slenge på en tier, og så prøve å spille før det ble jaget vekk igjen.
Ja, exakt.
Veldig,
man ble jaget vekk, ja.
Ble jaget vekk, ja.
Ja.
Knallhardt miljø, slik jeg husker det.
Ja.
Men til gjengjeld så var jeg veldig sånn stille og tjukt barn.
Ja.
Så du kunne skrike bø til meg, og så var det... Det var dagen ødelagt nesten.
Men var det?
Ja, det var vel det.
Ja, gikk det inn på det, gikk inn på det?
Ja,
det var. Ble du plaget mye?
Ja, det ble.
Ja.
Så det ble jo det veldig under oppveksten.
Ja.
Og det en sånn der, sånn, hva heter det, sånn, litt sånn kontrast til hvordan ting nå.
Ja.
For nå jo det stikk motsatte.
Ja, det synes jo jeg også. Du slår meg som en fyr som, du jo et veldig liksom, sosialt og likende, og liksom... tar folk inn og
mm.
men det jo sikkert et resultat man blir jo sikkert formet litt av hvordan man blir behandlet også kanskje da
absolutt
ja.
så sånn utenforskap og sånn i samfunnet, og det verste jeg vet om.
Ja, ikke sant?
Og det jo fordi at man har vært en del av det tidligere, sånn garantert.
Ja. Var det derfor liksom vernepleie var en, et valg for det?
Det jo helt sikkert sånn under, hva heter det, underbevisst valg, ja.
Mm.
Men jeg har aldri vært sånn skoleflink, jeg har alltid bare vært sånn der... Alt har vært sånn midt på 3-4.
Ja.
Jeg pleide jo for eksempel å få leksene mine. Jeg ble dritstresset hvis jeg ikke kunne gjøre alle leksene mine på søndag.
Oh, ja.
Det digget jeg å gjøre, for da satt jeg kanskje hele søndagskvelden og gjorde unna alle leksene for hele uka, så jeg kunne lese tegneserier
Shit.
Utover.
Det sant?
Ja, sant. Så jeg har vært sånn skippertaksmenneske da.
Ja.
Men det betyr ikke at jeg har vært så jævla god på skolen. Det har vært litt sånn, der, sånn klassisk sånn C-student i voksen alder da.
Men det var bare for å få det, det, var for å få det unna.
Jeg liker å få det unna gjort.
Ja.
Så jeg liker egentlig å ha mest mulig fritid, selv om man har valgt seg et yrke hvoravatter som merchen, hvor det svært lite av det. Da.
Ja, I hvert fall de siste årene så har det jo vært lite fritid på det.
Mm.
Men fordi når var det, det liksom, du kjente at, oi, nå kan jeg jo, nå kan jeg gjøre det her?
Det var, det begynte for alvor da GBZ begynte å spille. Det var jo egentlig bare kompisgjeng på, ja, du har, Eirik har fortalt den historien her før, men det var en kompisgjeng som skulle spille vel i et bursdagsselskap, Dellen.
Mm. Vi tåler den historien igjen.
Ja, nå var jo, jeg kom jo inn da etter dette her, etter første eller andre konserten,
ja.
Og så jobbet jeg kollega med Magne på Last Train, Eirik hang på Last Train, Kim hang på Last Train, og det samme gjorde Derli. Og da fant, og Søgli da selvfølgelig, så fant vi ut at, ja men faen jeg blir med å selge merch, jeg. For jeg har jo så lyst til å være på tur jeg også. Og da hadde jeg akkurat vært ferdig med, jeg gikk på NIS husker jeg i 2008-10 eller sånt nå.
Mm.
Så jeg lærte, jeg fått innprentet at hvis du skal gjøre noe musikk, så skal du ha 20%.
Ja.
Så sa jeg det, ja men jeg kan jobbe på, hva heter det da, sånn, på det jeg tjener inn da. Altså jeg tok 20% ja. Av all salget.
Ja, ikke sant?
Og, det, og så ble det liksom en tusenlapp der og 2000 der og sånt noe, sånn, litt sånn ekstra lommepenger fikk det alltid ut i cash.
Ja.
Så, og brukte det da på skiver.
Av cash, ja, da også, i 2010-2011 der.
Ja, ja, ja. Gikk ut med tips fra Lastrin i en periode på 2,5-3000 hver fredag og lørdag. som vi da spytta inn igjen på resten av uka.
Ja.
Så det var jo alltid blakk med noe råd til drekk.
det nydelig.
Men ja, så fortsatte det sånn da. Så var det vel det var en sånn gryne musikkmiljø på Lastrein der, synes jeg. Mye folk fra Follo og Moss flytta innover til byen. Og så var det ingen som hadde merchen, ingen hadde noe stell på det.
Nei.
Så da bare tok jeg det ansvaret, fordi jeg ville ikke kjøpe konsertbilletter.
Nei.
Synes det var like greit å jobbe og tjene noen penger. Og så drakk jeg jo gratis, jeg fikk jo gratis klær, jeg fikk gratis skiver, så det var sånn vinn-vinn-situasjon, og kanskje satte jeg med 500 kroner da, etter kvelden var over.
Ja.
Og så husker jeg spesielt godt en kveld, og det var første, da det, GBZ i løpet av et år hadde vi spilt 4 gigger på John Dee.
Mm.
Året etterpå så var det Rockefeller.
Ja.
Og da husker jeg vi solgte for... ja, her kan man jo sikkert her, de har forholdt, ja, vi solgte for over 100 000 da i merch. Shit.
Det veldig mye.
Ja, og da var det sånn, jeg husker jeg sier fra til Kim, for da har jeg hatt 20% da i bandet der i 8 år.
Ja.
Så sier jeg, jeg skjønner det at jeg ikke kan ta ut 20 000 i hyre nå da. Og da ble det, og da etablerte det seg med fast hyre per gig.
Ja.
Og når det først har fått en fast hyre per gig, så er det lettere å si til andre band og ta en fast hyre av dem. Og så bare, i og med at det bare var jeg som holdt på med det, det er meg, og så var det Bernie, som jobber nå for The Dogs, og så var det en dame som heter Ingevild. Vi på en måte fordelte det som var jeg av rock, da.
Ja, og det var ikke flere enn
det
dere.
Det var ikke flere enn oss.
Nei.
Og per nå, så kom det jo da selvfølgelig Daneren innom, som var Oslo S, så var det Trond på Tvangstrøy og sånt, da.
Mm.
Og så men så det jo i den bransjen man holder på med, så det jo veldig mange udugelige folk.
Mm.
Så jeg ble ofte vikaren til de udugelige folka.
Ja.
Så jeg kunne være udugelig selv, men jeg var ikke like udugelig som dem.
Nei.
Og så endte det egentlig bare at jeg hadde visst nok en sånn salgsteft, da, for jeg jobber aldri med ting jeg ikke liker.
Nei, for dette tenkte jeg å spørre om, for du har jo ikke liksom, du har ikke noe salgs, det høres ikke ut som noen salgsinteresse her. Som
jeg har ingen interesse for salg.
Nei.
Jeg har ingen interesse for å lure folk. Jeg har ingen interesse for å, og jeg er jævlig dårlig på å selge ting egentlig.
Ja.
Men jeg er flink til å på en måte pushe ting som jeg digger selv da.
Ja.
Og jeg tror kanskje det det andre band så da. Og så det noe med at, liksom den, at man blir eldre, andre folk hopper av, men jeg bare fortsatte å være I det gamet da.
Mm.
Som da endte med at jeg ble liksom mann nummer uno da.
Ja.
Så jeg har en liksom spøk med han, en venn av meg, Christian Into, han selger for The Hives og,
ja.
Og helikopter og sånn. Jeg har vært litt vikar for han, solgte for The Hives nede I Belgia et år og på Shockfest og sånn. Men at liksom at vi to liksom Skandinavias beste merch-seljere, som han sier. Og så når for eksempel en gang I året, eller to ganger I året kanskje,
mm.
prøver I hvert fall å treffes og ta en øl, eller bare oppdatere på hverandre på merch-bransjen.
Ja, det veldig gøy.
Fordi det ingen andre som gjør det på samme skala.
Julebord,
ja.
Ja.
Så det jo en veldig kul greie. Men nei, det egentlig rett sted til rett tid å ha en genuint interesse for merch.
Mm.
Det jo ingen andre som har peiling på ulike modellene av gildene.
Nei.
Eller på en måte, så mye av tiden min, jeg hjelper noen nylig Backstreet Girls med å sette opp webshop og bestilling av merch. Og du skjønner veldig fort dette at merch noe alle folk vil ha, men det ingen som vet hvordan man lager det.
Nei.
Eller hvordan man skal henvende seg eller om dette bra eller dårlig pris bra eller dårlig merch, man har på en måte fungert som en konsulent da.
Ja, det vanskelig å starte der tror jeg, for det finnes jo så mye dårlig at man bare sånn, ah vi trenger noen t-skjorter,
mm.
og så det jo faen det så mye dårlig kvalitet man har kjøpt opp igjennom.
Da det, husker du ikke det at merch da vi var mindre,
mm.
det var synonymt med dårlig kvalitet.
Absolutt.
Og det var synonymt med store t-skjorter, uten fit,
ja, ja.
Lagd I Amerika.
En kloss. Ja, det var utrolig dårlige ting.
Mm.
Og så husker jeg det veldig, det nevner jeg jo et band som du jobbet med, da, men Glucifer hadde jo et belte, som, ja. som jeg har snakket med veldig mange som har hatt, og jeg har hatt det selv, det hvite belte med en jævla fet sånn der beltespenne,
ja.
Som knakk dag to. Det knakk dag to.
Det knakk akkurat I det festet.
Ja. For det festet var jævla lite også,
ja.
Men det knakk, altså jeg vet ikke hva det var lagd av, men, for det var ikke plast, men det var en Nå, faen så dårlig jern eller et eller annet ja.
Jeg solgte det siste velt I Spania forrige
Det sant, ja. Finnes det fortsatt, eller noe, ikke noe lenger
nå. Nei, nå jeg fant det på lagret
ja.
Og der lå det, og så tenkte jeg, faen det her må vi bare kvitte oss med
ja.
Men da sa jeg det på det kom med no guarantees, sa jeg til han spanjolen
Ja, det var lurt
ja. Og den her kommer til ødelagt For han syntes det var, jeg solgte det for 15 euro Og han mente at det var alt for billig Og sier at, nei, hold an, du vet ikke kvaliteten på dette her.
Det en ganske bra pris, det, ja. For det. Ja, for det jeg angrer på at jeg brukte det, for det så veldig fett ut. Jeg skulle ønske jeg bare hadde det hjemme.
Mm, og det var veldig sånn klassisk 2003, tidlig 2000 merch.
Ja, skikkelig, og man hadde veldig lyst på hvite belter den perioden der. Og så var det liksom hodeskalle, og det så dritfett ut.
Ja, det fantes en svart variant også.
Gjorde det?
Ja, ja.
Yes.
Samme dårlig beltespenn da.
Har du snakket med dem om det?
Ja.
Du vet det der.
At noe av den der jobben, I og med at mange tar så lett på den merchen, så jeg jo den største merch-kritikken av andre band.
Ja.
For jeg klarer ikke å holde igjen da. Så jeg tror med Glucifer så har vi hatt, har vi på en måte, der har jeg vel, jeg har ikke enerådighet, det har jeg ikke. Men I hvert fall meningen min veier tungt hos Arne Skagen da.
Ja, det gjør det.
Ja. Og hos de andre bandene jeg jobber med også.
Mm.
Jeg husker vi hadde med Oslo S en gang. Så alle skal jo på noe naturlig bomull som lagd, hva heter det, bærekraftig og ikke noe menneskehandel og veldig bare positive ting.
Ja.
Problemet med var at jeg hadde en t-skjorte som på en måte var så perfekt ut på Åsmund Lande. Men Åsmund Lande jo 2 meter høy
ja.
og ganske slank.
Ja.
Den så ikke så like bra ut på han fyren I Elverum, da, som var bygd som en kloss.
Ja. Ja, for man må jo ta høyde for alle mennesker der.
Det akkurat det, og så det ikke noe å legge skjult på at personen, jeg jobber jo stort sett innenfor rock, og der jo, min kunde jo stort sett ung mann eller gammel mann I 50-årene som røsle av seg.
Ja, litt mage. Det...
Mage med I rocken.
Mage synonymt med rock.
Ja.
Ja.
så det men poenget mitt var vel noe sånt som at han... Vi satt med masse t-skjorter vi ikke fikk solgt, fordi at folk trengte egentlig 2, 3, 4x.
Ja, ikke sant.
Og da følte man veldig at liksom, nei, men vi har jo, är det någon som du står ju om disse folk har fått den käften och I tillägg jag du har mer peiling än oss så bara ta den beställningen och gör det.
Mm.
Så jag ser ju att det är ett ansvarsfält som bara gror och gror. Att det är det som egentligen startar med något göj. Nu är jag ju inte full på jobb längre en gång.
Nej.
För det var ju det var som helt jag gleden GB-sett utsålt Rockefeller drack jag 3 öl så ser jag på en kollega min andra så du är ju bara helt shitfaced du. Det där är ju jag som ska vara.
Ja så det var och det var liksom grejt eller nu känner du att det inte är grejt längre?
Ja, det var ju I Spanien nå och där är det liksom där var det Det var väl enkelt andra I crewet fullare mig.
Ja.
och han styrte ljud kanske.
ja, det är värre. Det ja. Borde ju varit mer rädd han
ja. Ja. Ja, men det är så att man är plötsligt ändå med liga och folk liksom kan ta sig friheter. Ja, det, ingen är för full till att göra jobben sen, det är inte det jag säger, men
nei, nei.
Att folk liksom klarar att jonglera kosen och jobben då.
Mm.
Men för min del nå så blir det bara mer och mer stress. Så det är ju
med drinking.
Nej, mindre drikking.
Ja, ikke sant?
Ja, blir mindre
drikking. Ja, så da blir det stress med hvis du drikker, liksom.
Ja, eller det liksom ikke tid til å drikke, for det så mye folk som skal ha stille spørsmål, eller skal ha noe av det, da. Og dette her, at det, og nå med kveldetakt nå, så på det meste så kjørte vi faen meg rundt med en henger med merch.
Ja, fy faen.
Hadde like mye merch som Mastodon.
Ja.
Og da det sånn der, nå faen, da kan ikke jeg, da må jeg vite den der hvor ting ligger, da.
Ja, for det jo, da det jo helt utrolig mye som ja. Du må holde styr på.
Ja.
Og hvis du da har drukket en 4-5 pils, så blir jo det selvfølgelig vanskeligere.
Ja, det gjør det. Og det vet ikke, men jeg liker den utviklingen der.
Nei.
Jeg føler at livet skal på en måte bevege seg I en retning hvor ting liksom blir mer bedagelig.
Ja.
Men med den merchen der blir det bare mer og mer stress.
Ja, for det blir jo mer, en, mer og mer klesbutikk da.
Det blir mer og mer klesbutikk og mer ja. Og mer en jobb.
Ja.
Så det må jeg ta opp I merch-rådet med han Matti Into da, han til Helicopters og Hives. Hvordan skal vi løse dette her?
Ja, for hvor mange er dere to vanligvis liksom?
Vi vanligvis så jeg alene Og på større gig så har jeg med meg en eller to Eller opp til 4 også har jeg vært sjef for Gjorde ja. Honningbarna, da var vi vel 4 På sentrum scene
mm.
Jeg hadde, gjorde også Karpe på Eller jeg hadde ansvar for Slottsfjell I sommer Da hadde vi Karpe Og da sto jeg knapt I merchen I det hele tatt For da hadde jeg bare nok med å Drive med den organiseringen rundt da
Ja, shit Ja, for det må ha vært mye
Det var jævlig mye
Ja
Og de skipper jo ting ut til hver gig. Plutselig må du forholde deg sånne ting som merch-fee I utlandet, som mange norske band ikke har peiling på hva men det,
ja,
det
avgift.
Avgift da, for å stå på en flekk og oppta plass på klubben.
Ja, for det en greie det der, ja.
Mm.
Og det det ikke her.
I Norge så har vi ikke det.
Nei.
Jeg har ikke vært bort på det I Norge.
Ja, det hadde jo vært, det hadde vært rart, egentlig.
Men jeg vet at Spektrum, jo, Spektrum har jo det.
Ja, det må du kanskje ha.
De må ingenting, men Nei. De har det. Ja. Så vet jeg, Sentrum Scene har det på utenlandske band.
Ja, ok.
Og da har du et svært byrå som heter, jeg husker ikke hva de heter, men det SMC eller et eller annet sånt, som på en måte er det Universal eller Iron Maiden som eier eller noe sånt da.
Ok, ja.
Er medeier. Og de skal få da ha, som tar, de betaler venuesen penger.
Ja.
Hvis jeg skjønte det opplegget riktig, så betaler de vi, litt sånn som når du på en måte selger parkeringsplasser. Hei, Europark, jeg vil gjerne kjøpe de plassene her.
Ja.
Du får et visst antall, du får penger nå, og så får du et visst prosentantall, av, og du slipper å tenke på det.
Ja.
Og det den utviklingen, det mye I Europa. Jeg har stått nede I Tyskland, jeg med faen meg 10 skinheads, muskelbunter fulle av amfetamin, skal ta meg. Så sier han, you have 2 choices, either 20 t-shirts or, yeah, maybe 200-300 euros. Og da det sånn der, ok, yes, du vil ha t-skjorter, ja, bare ta du.
Ja.
Det her det det billigste jeg kan være sånn, dette går greit å kvitte sammen. Og så har jeg stått på festivalet hvor jeg har dratt inn 150,000, og så har festivalen kanskje stått igjen, kommer det noen festivalfolk og skal ha 30 av dem.
Ja, ja, faen.
Så det fryktelig mye penger, og I Norge har det folk begynt å få øye opp for det nå, da.
Ja, det
mye business det
stor business, og så virker det som det ikke liksom klarhet rundt hva som regler. Nei. For det ikke noen tydelige regler rundt det, da.
Ingen kanskje. Tydelige regler, og ikke organisert.
Nei.
Så derfor det viktig at vi få som driver holde på med det, holder litt sammen, da.
Mm.
Selv om det ofte iblant så en liten konkurranse, da, for eksempel med meg og Bernie The Dogs. Vi alltid sånn, vi alltid sånn på hvem som får inn mest på en kveld.
Ja.
Men etter jeg begynte med kveldetak Så han gitt seg med det da
Ja, da vinner du jo den Eller lett konkurranse
Så nei, det veldig sånn kul greie Å holde på med Men det jo den balansen mellom det og kosen og jobben Og om dagen så det litt for mye jobb, så man prøver å finne tilbake I gleden da, med på en måte, for det ganske luksusgreie. Du, her det et band som tar deg med på tur, og for dette, og fordi du funker innad I crewet, du funker innad I bandene, du en del av en større maskineri, og du leverer bra på jobben, og på en måte legger mye sånn trust I deg, for det å drive med merch jo en forlengelse av bandene.
Ja, absolutt.
Og det lærte jeg av Åge Sten Nilsen da jeg var på Vigvam-turné.
Ja.
Vi hadde, jeg var, den låta som på den der serien, Med Vigvam.
Ja, do you really want to taste it?
Hva heter den der?
Peacemaker.
Peacemaker, ja. Mm. Den skiva var jeg med på å promotere.
Ja.
Shit. Og det gjorde vi ved å kjøre kjøpesenterkonserter rundt omkring I Norge.
Ja.
Og så rapporterte vi CD-salget inn og fikk dem opp på andre plass på VG-lista.
Ja.
Men da sa, men Åge også glad I Kiss.
Ja, ja.
Så han, og hvem bra på promo enn Kiss? Og da som han sa at det å drive med merch en forlengelse av bandet.
Mm.
Og det har bitt meg merke til, fordi når jeg står og jeg tror derfor, det det jeg trives best med den jobben nå, at du kan, når du står og prater med meg, så prater du egentlig med Ivar Nikolaisen, du prater med ja, Captain Poon eller Biff, det sånn, det jeg neste ledd, et ledd unna, det de egentlig vil ha med å gjøre da.
Mm. Du en del av det.
Ja, og så møter du veldig mye typer, du møter jo de folkene som utenforstående mye. Jeg møter mye folk som selv, som barn, som litt beskjeden, men har kanskje fått med seg en mutteren eller fatteren på å dra på konsert. Da.
Ja.
Og de jo fremtidens rockefans.
Ja.
Så da jeg veldig opptatt av å se dem og de føler seg sett. Da.
Det jo kjempeviktig.
Ja.
Det føler jeg at du gjør når jeg ser deg selge merch, at du faen meg veldig opptatt av å liksom, her skal jeg snakke med folk og se folk.
Ja, og det, takk.
Du virker som du tar det veldig på alvor, liksom.
Ja, men det jeg gjør det, for det jo det som, jeg tror det har vært en del av den kule greia med GBZ, da.
Mm.
At liksom, at man liksom, der har jo, og Christian Junge sa jo det nå nylig til Honningbarna, da jeg steppet inn på en jobb på Sentrum Scene.
Mm.
Det lureste dere gjør at la PK være PK.
Ja.
Og det betyr at det at jeg selger I mitt tempo, jeg tar et par øl kanskje, men det at jeg snakker med fans og de får dem til å bli sett da, og høre på de historiene fra da de kanskje så honningbarna på en leireskole et eller annet sted, da, for det betyr mye for dem å få sagt. Og jeg kan kjenne meg veldig godt igjen I sånne historier, fordi jeg har jo møtt nok av rockefolk som snudde ryggen til meg, og kanskje kalt det, ja du har startstrøkt det.
Ja, ikke sant? Det vondt.
Det bare døft.
Ja, det kjempekjipt. For da driter du I det på en måte Eller da bare sånn, ja, da vil jeg jo ikke snakke med deg igjen
Nei, det er jo sånn det
Det knuser jo et menneske også liksom, Det kan jo knuse et ungt menneske det
Det absolutt det du gjør Det gjør noe med selvtilliten til en Og nå hadde vi noen spilljobber med Kveldetak Og Judas Priest
Ja, shit
Og da kom faen meg Rob Halford Han står og prater med oss han.
Gjør det
Først kommer han inn en gang Og tar meg I hånda
Nei.
Og så kommer han fra scenen I strømpebuksa si og slår av en prat med meg, Magic og Håvard om hvordan det å være homo I USA om dagen og hvor jævlig det
ja.
Og så står vi der I kvarters tid og sier han, vet du hva, jeg må jo bare inn og kle meg men det var godt å se dere, jeg håper dere har fått turnéavslutningsgaven deres takk for at dere blir med oss på tur
faen så fett
og da sitter vi bare igjen med en av verdens største legender med utelukkende positive erfaringer
ja, det helt fantastisk
ja Så det å se andre mennesker, det så jævla viktig. Mm. Uansett hvor stress det kanskje I det nuet, da, så betyr det veldig mye for den andre personen.
Ja, måten man bare... Hvis du har det travelt, så bare sånn der... Ikke være en kukk med det menneske som du ikke kjenner, på en måte.
Nei, jeg møtte jo... Det var jævla funny. Jeg møtte jo Dregen, jeg kjenner ikke han I det hele tatt. På fly på Gardermoen.
I helikopters.
Helikopters og Backyard Babies.
Ja.
Og jeg festa litt med helikopters, fordi jeg jo veldig gode venner av Glucifer. Men ja. Så det har jo vært mange scenarier hvor at vi har vært I samme rom, eller samme backstage, etc.
Mm.
Og iblant har det gått kjempebra, men da tenkte jeg, faen, det for dumt å ikke ta bildet av Dregen. Men jeg vet at Dregen har spilt på Café Herverk dagen før, så han sikkert kjempefyllersjukt, der han sitter der og prøver å få I seg en flyplasspilsen sin. Men da var Dregen så jævla råp, han sier bare, jeg kan ta et bilde, Dregen, men gjør det snapt.
Ja, ja.
Yes. Og da det bam, bam. Ja, tjener jeg. Hei da.
Nydelig.
Og da det liksom, men da det sånn, det en anerkjennelse, men det liksom ikke over hans greie da.
Gjør det fort, ja.
Gjør det fort, ja. Ja. Undervurdert.
Ja, ja, gjør det fort. Ja, fordi det jo grusomt, det virker jo, hvis man skal bruke veldig lang tid på det, og man veldig dårlig, eller ikke har en bra dag, så det jo kjedelig. Men bare hvis man kan si det på en hyggelig måte, ja. Gjør det snapt, så det jo det flott.
Og der jo Ivar Nikolaisen en ekspert på det. Jeg har aldri sett et menneske som flinkere til å se andre mennesker.
Nei.
Når man på tur. Tar seg tid til å ta bilder, og prate, høre på gamle Silver-historier, viser en genuin omsorg. Da. Og ja, det krever jo veldig mye at menneske å være sånn, men jeg tror nok det geiner alle på sikt. Da.
Ja, det gir jo så mye tilbake til, sikkert til han, men det gir jo så masse tilbake til andre også.
Mm.
Han jo absolutt et av de hyggeligste menneskene jeg har møtt. Som jo bare en sån här superkontrast hvis man tror att folk är en ting på scenen på något sätt eller att man är sån hela tiden. Han är ju inte sån. Han är ju inte ett vilddyr av ett människa. Han är ju väldigt rolig och empatisk.
Väldigt sindig kar.
Mm.
Och det ser vi ju på vår felles vän Kristoffer och.
Mm.
Han är ju helt han är ju kanske den sindigaste man känner.
Ja. Absolut.
Och så är det någon som förändrar sig på scenen.
Ja.
Och det är det.
Og Kristoffer jo veldig ærlig på at han ikke så veldig glad I folk.
Nei.
Og det, men det sier han jo på en, det klarer han å si på en ganske varm måte også.
Mm.
Men han stiller jo opp, og når det konsert så det jobb, ass. Og da det, jobben ikke over, for altså, de går jo ut I publikum og klemmer samtlige I rommet, liksom.
Ja.
Svett som faen.
Ja, og de Dogs-fansa kjempelojale.
Ja. Ja, det fanskar
ja. Det ja. Och de följer ju efter det bandet.
Mm.
Är genom tykt och tynt. Och vem andra norska band gider att stilla upp I ett bröllop?
Ja, exakt.
En spelte väl Ja, nu har jag glömt det där Karl. Nej, är det väl Katan heter? Ja, jag glömde, hur ska jag nå I fart så glömde jag glömt namnet dem då. Det I alla fall Turbjogen Stranda.
Ja, jeg husker hvem, jeg husker det, men ikke navnet heller
Raggi, hun har strikket ordresokker til meg
Ja, det det?
Ja, ja, straks sokker til hele GB-set
Nydelig
Men det jo ingen andre band som gjør sånne ting
Nei
Men selvfølgelig skal The Dogs gjøre det da Og det ganske en kul greie Og jeg liker veldig godt, og det jo derfor kanskje jeg liker best med den merch-greia Og det å være på turné, at jeg liker samhold I band Det å på en måte være et maskineri, felles maskineri som jeg sa I sted på tur Og jobbe mot et felles mål, det det som gøy Den gangen, de gangene jeg har vært med band Hvor jeg har vært så ille at det har vært forskjellige backstager til crew og band Og det ikke så fryktelig uvanlig det
Nei.
Men da, når man ikke står på et visst form for likt nivå Så mister jeg I hvert fall jeg veldig fort interessen da
Ja, for det jo veldig tydelig at her skapes det en avstand med vilje Og at bandene på en måte skal være over
Ja.
Over dock da. Det jo en stygg ting.
Det det.
Ja.
Men dessverre ganske vanlig. Jeg husker da vi var med Vigvam, de varma for Kiss.
Ja, på, har de gjort det?
Ja, jeg på Valhall.
Shit.
Og da husker jeg så fryktelig godt at det må du glede seg. Ingen som trodde at de skulle gjøre backstage med Kiss. Det var det ingen som trodde.
Nei.
Men de trodde kanskje at på et eller annet tidspunkt skulle man kanskje, at det var noen form for interaction.
Ja.
Men nei, de delte, de hadde fått seg et lite hjørne i matteltet, eller matområdet, til lokalkruet.
Ok.
Der satt Vigvam, og under lydprøven så spilte bassteknikeren til Gene Simmons bass over PA-en I de 5 minutterne vi fikk godt ha lydsjekk.
Shit. Men det jo et sånt band som man bare har hørt masse... Altså, de er jo ikke I kontakt med mennesker.
Nei.
Kiss, liksom.
Så det er ikke det beste eksempelet å ta på.
Nei, men det kunne jo vært litt verdigere, på en måte, enn å vært I matteltet. I hjørnet ja. På matteltet.
Med Judas Priest-turnéen fikk vi I hvert fall... Det var ganske synssykt, for det vi inne på nå jo det en sånn rock-hierarki når man på tur.
Mm.
Men det var så fett, for da begynte det med backstage langt fra hverandre.
Mm.
Og det kan være ulike årsaker, det ikke sikkert at det var med vilje I det hele tatt. Men det var så fett da, for I hvert fall jeg som jobbet med en fyr som Graham, han jobbet for Judas Priest, og Iron Maiden, og det masse store band da.
Ja.
Og så var det liksom, begynte liksom med sånn der You get 2 t-shirts, mate Og så skal den prismatche Judas Priest da For de skal på en måte Skal ikke ha noen billigere t-skjorter her Skal det koste 45 euro og,
okay.
og det jo fryktelig mye for en kveldetak t-skjorte
Det veldig mye
Og så plutselig så blir det varmet opp da, for disse gutta hadde vært på turné med ja, Motorhead, Saxon, alt av den britiske New Wave British Heavy Metal da. Mm. Og så plutselig, til de ender opp på siste giggen, så var vi plutselig vegg til vegg backstage med Priest.
Oh, ja.
Og det jo en form for anerkjennelse at, ei faen, vi digger dere, vi digger crewet deres,
ja.
Dere bra folk, vi deler, med, deler av godene.
Ja.
Men det sånn usynlig hierarki som mange sånne band aldri får oppleve, eller kanskje ikke alltid skjønner da.
Nei.
Og det litt sånn merkelig når jeg må alltid strekke litt på smilebåndet med band som det er feil ting å si da, fordi det jo sånn folk begynner, men det så mange som sier at nei, faen, jeg var på tur og som har sånn formening om det, men så fort du liksom utenfor Norge, for Norge så konformt sted å turnere,
ja.
Da vet du alltid hva du får, man må liksom nedover til Østtyskland, ikke Østtyskland, men den der sånn Østeuropa mener jeg da. For å skjønne på hvor jævlig det faktisk kan være.
Ja, ja, fordi Norge jo et helt fantastisk sted å spille I band.
Mm.
Altså, det, du får jo... Man kan på en måte ikke snakke om så dårlig backstage det I Norge. Altså, det kan nesten ikke være en konkurranse I gang, for alt nesten alltid kjempebra, liksom.
Ja.
Nesten uansett hvor du I Norge, føler jeg.
Mm. Det stort, og så turnerer du stort sett på samme stedene, du vet hva du kommer til.
Mm.
Så man utrolig heldig som har så oppegående greier Og jeg spiller jo ikke noen band Men jeg jo med masse band Og så vet jeg på en måte Jeg vet at jeg kommer til Katrin på byscenen I Trondheim Så jeg vet hun at Nei, men PK liker det sånn, sånn og sånn Så da hun ordnet det på forhånd
Ja, for du kjenner jo folk selvfølgelig
ja, og, Eller det kommer ned på RIP Så vet jeg det at Da vet jeg at Tove Hun som sjefen der Hun lager alltid eggsmørbrød til meg
mm.
Hun vet at jeg digger det Og at GBZ bare, yes, nå her kommer det snitter
mm.
Og det sånne små ting som betyr så fryktelig mye
ja.
Når man ute på tur Når vi var I Spania nå da Det var ulike årsaker Men da levde jeg på fire brødskiver om dagen Som jeg klemte sammen
Fire brødskiver om dagen
ja, Det var to på det gettien
ja.
Så var det to etter gig
Ja
Og så var det buyout da, hvor du fikk penger, du skulle egentlig stå der selv og
ja.
Kjøpe noe på egen kostnad. Men det var det aldri tid til. Så da levde man liksom på brødskiver, og det kanskje det jeg spiste mest på tur.
Ja, det kjedelig.
Å nei, jeg ikke...
Eller du brødgutt?
Jeg elsker, jeg brødgutt, altså.
Ja.
Jeg kunne kanskje bare spise brød resten
av livet. Ja, men da var du heldig da.
Ja.
For det synes jeg hørtes kjedelig ut, jeg en varm matsgutt.
Ja, du det.
En middagsmann, ja.
Men da spiser du ett måltid om dagen da.
Nei, jeg spiser helst liksom en varm lunsj og en varm middag
ja.
At det liksom suppe og noe brød Det kan godt være noe brød altså Men også bare noe ordentlig middag med noe kylling og noe Det må være varmt
ja Ja, nei, kylling har jeg aldri hatt sansen for Jeg begynte å få sansen for det siste måneden
Det sant?
Ja,
jeg har kylling,
aldri spist kylling
Hvorfor det?
Jeg tror det har noe med oppveksten I Follo, fordi da på søndag kyllingdag, eller var det to retter I Follo, som alle som har vokst opp jo kjent med.
Jeg gleder meg.
Jeg tror du skulle... Pasta Follones.
Ok.
Det finnes litt ulike varianter.
Ja.
Men stort sett så det snakk om da kjøttdeig med eller uten løk, litt grann spaghetti, og ikke noe saus, men Idun ketchup.
Det?
Det pasta bolognese
Ja, det hørtes helt forferdelig tørt og smakeløst ut
Ja, det det, men det liksom, det sånn, det spiste majoriteten på søndag, ja. Føler jeg
Var du en løk?
Nei, vi hadde respondert ikke på oss løk, nei
Nei, bare kjøttdeig
Bare kjøttdeig,
ja.
Og masse runder med ketchup
Så ikke noe salt der, eller?
Nei
Salt og pepper?
Nei, ingenting
Faen så tørt
Ja, så det liksom det
Men var det godt? Altså, husker du det som
Jeg husker det som veldig eksotisk,
ja Eksotisk,
ja. Ja, du spiste jo spaghetti.
Ja.
Kunne drive med sånn slurpen.
Ja.
Men
ganske store mengder med ketchup, eller?
Ja, det var ganske, men det var en sånn fin grense hvis det ble for mye.
Det ble for mye,
ja. Ja, for det var ikke noe digg.
Nei.
Men da husker jeg fatteren, apropos den kyllingen, så fatteren stekte verdens tørreste kyllinger.
Ja.
Også med ris til, og det hadde vi heller ikke saus, noe greier på det.
Ja, var det liksom bryst, liksom?
Ja, bryst, ja.
Og så tørr steke det?
Ja.
Ja.
Det noe av det jævligste jeg vet om
Åh, ja, men det forstår jeg
Så jeg spiste ikke, jeg har jo avslått kylling som mat, jeg.
Ja.
Inntil siste måneden.
Ja, for du har tenkt at kylling var det, på en
ja,
måte.
Ja, ja, ja.
Hva det som har skjedd de siste månedene? Hva det du har fått servert?
Nei, jeg har drevet på sånne der, sånn matkasseopplegg, og så plutselig ja. Har det vært en del av retten.
Ja.
Så var jeg sånn, shit, det her jo ikke så halvgærent.
Nei.
Så tok jeg meg selv å bestille noen kylling på egen fri vilje.
Ja.
Nylig. Selv om det var sånn kyllingvinger. Men det fortsatt kylling.
Det kylling.
Ja. Så nei, det faen av det verste kjøttet inntil, jeg har en kompis, Kim Ove, som jobber på Noctura, eller det det heter, og han mente at han skulle overbevise meg at kylling som verdens beste kjøtt.
Ja.
Men det klarte han ikke da. Men nå skal jeg ta opp den praten, for å se om jeg kan få noen sånne kyllingtips.
Jeg jo veldig, jeg nok enig med han i at kylling mitt, altså jeg kunne kuttet ut alt annet kjøtt og fortsatt tatt liksom kylling, ja. Bare ja. Kylling. Fordi, men du liksom, hva med det indiske kjøkken da?
Da velger jeg vegetar.
Du velger vegetar der,
ja. Ja.
Fordi altså der det jo på en måte, de beste kyllingrettene jeg vet om er jo i det kulinariske kjøkkenet.
Jeg tror det var der det begynte litt, at du spiste noe leftover skjemme,
ja. Ja.
Det var der det begynte, at, ja. Ja. Jeg har aldri vært noe glad i, jeg tykker masala og sånn, så jeg har alltid vært sånn, jeg har vært med de ostegreiene. Og ja. Jeg fant ut av det.
Paner, eller, ja. Ja, ikke sant?
Jeg fant ut av det, jeg husker ikke hvordan jeg gjorde det, men det var vel sikkert noe på noe indisk da, hvor jeg da helt sikkert vært på turné og har fått det gratis.
Ja, ikke
sant. For da kan jeg teste ut ting.
Ja.
For da må du jo, det ikke du som betaler for.
Nei, det betaler ikke du. Nei, det sant.
Det bandet.
For hvor kom vi hit?
Jeg satt og tenkte på hvordan skal vi redde oss inn her.
Nei, men jeg bare lurer på, nei, men det nydelig, det er jo den første avsporingen vi har. Nei, det kom fra de snittene på RIP.
Mhm.
Og så at du hadde brødskiva på tur nå, ja. Ja, ja for at jeg husker, jeg var jo med, vi spilte jo med Fights med GBZ på RIP i, har det vært i år?
Det var i år, ja.
Det helt sinnssykt å tenke på at det var i år.
Føles ut som en evighet siden.
Ja, det føles ut som i hvert fall 2 år siden. Men da husker jeg det brettet med snittet, ja. Så det liksom det en fast greie de får.
Ja.
Ja,
og det startet jo fra første giggen vi hadde med Danger Man.
Ja.
Og det husker jeg så godt, fordi GBZ var jo, vi var jo et veldig tørst band den periode. Meg og et par andre var vel kanskje blant de tørsteste.
Mm.
Og det husker jeg så godt, første GBZ-giggen på RIP, det var med Danger Man.
Ja.
Og da har vi jo de gutta fra Life But How To Live It og sånt da. Og de drev oss opp på Life But How To Live It-konsert på hjemme hos Tove og Marius. Og jeg og Magne og Søgs satt bare og pimpa øl. Og frottsa i snitter.
Ja. Snitter, altså, men det er veldig glad i. Snitta, det er bra mat.
Jeg liker at brød er på vei inn i samfunnet igjen.
Ja, så altså, synes jeg at snitta har et veldig dårlig rykte, for at det er liksom konfirmasjon og begravelsesmat. Eller dåp. Det liksom aldri, jeg skulle ønske man at det var et snittested, det må komme, det føler jeg er et Oslo-fenomen.
Steffen Linnert, som spilte trommer i Upstrokes og Anton Rudner Wrong Way Home, ganske ja. To forskjellige band det der. Han skulle starte et utested en gang i tiden som...
Snittested?
Ja, som et snitt og snitter.
Mm.
Du fikk bare snitt og snitter.
Ja, men det er jo drømmested.
Men det er jo tjenlig da, tilbake til i Spania, vi hadde en fantastisk sånn der kulinarisk opplevelse med glu
ja.
I Bilbao. Det var den eneste der dagen jeg både slapp av før helvete begynte.
Ja.
Og da tok jo, da var du ute på bandets regning på pub til pub og bare spiste snitter.
Ja.
Det var helt rått.
Fantastisk.
Ja.
Men var det eggepålegg du skulle ha? Eggesalat?
Eggesalaten til Tove på RIP er noe av det beste du kan få på tur.
Det høres godt ut.
Men det er... Ryktene tilsier at du sluttet å lage det, at du kunne lage det til GBZ.
Oh.
Men det kan hende at du sier det til alle bandene.
Det kan hende. Men hva er det verste, altså når du har vært ute og reist så mye, hva er liksom det verste stedet du har vært, og det verste du har?
Jeg har vært på mye rare steder, altså, men noe av det jævligste var kanskje i sommer. Vi var i Vilnius, det er vel i Latvia.
Mm.
Og det var ikke for at det ting... Det er et eller annet på at når du så mye ute, og, så med, og så som jeg da, med så mye forskjellige artister I forskjellige så mye ranger, så det dessverre at man blir litt formet fra det største. Så vi var jo, da var vi ute med kvalitetstak, og vi hadde hatt en veldig sånn, fin runde på sånn høykvalitetsgreier da.
Ja.
Det var ordentlig do, det var ordentlig backstage og sånt, og så kom vi til Vilnius, som... det første jeg ser at det masse bugs som kryper opp av dass.
Ja.
Det sånn at hvis du setter baggen din et sted, så får du liksom veggdyr.
Sånn ganske små, eller mange
ja.
Små?
Ja, og det var ikke sølvkredd, det var noe helt nytt. Så det bare, og det var nedrit I dasser.
Ja.
Det var, hvis det hadde gått på sånn UV-lys, så hadde det stedet blitt stengt, og det hadde aldri... Og det var ikke sånn, det var sånn kult punkested, men det var ikke sånn der... Men mange av de punkestedene har I hvert fall en viss form for hygiene, føler jeg.
Ja.
Dette kanskje det verste av disse her punkestedene jeg har vært på.
Hvordan var lukta det?
Ja, det lukta sånn piss.
Ja.
Jeg lukta bare dritt, egentlig.
Mm.
Men det var ikke nødvendigvis spillestedet som var gærent, da. Det var det at spillestedet lå I et flyktningsleir for ukrainske flyktninger.
Nei, det sant.
Så da skulle jeg, som jeg ofte gjør, da, sånn, på den turen måtte telle over merchen, og hva vi hadde igjen, så rapporterer jeg til Magic og sånn. Så kommer det en liten fyr, da.
Mm.
Liten gutt.
Mm.
Med en liten bil, en liten Lamborghini-bil. Jeg begynte å se rart på meg, og var veldig nysgjerrig på denne bussen.
Mm.
Og jeg digger jo unger, så tenkte jeg at jeg skulle hilse på henne, og han var veldig, veldig genert. Plutselig stakken kom tilbake. Og så bare sånn der, nei, vet du hva, nå henger du og begynner å snakke til meg. Og jeg kan jo ikke kommunisere det jeg trodde var, det jeg trodde da var latvisk.
Ja.
Så jeg begynte å få brus da. Altså enten med at jeg drakk noen brusen, kom tilbake, fikk en ny brus, og så fortsatte det litt sånn da, og han pratet. Og så tenkte jeg, vet du hva, nå har du vært her I 5 timer, du. Nå det vel noen som savner deg.
Mm.
Men så spør jeg liksom bare de rundt meg, du, kan noen si til han her at han må hjem, for jeg må jobbe, jeg skal rigge opp merchen, og det noen ting som skjer her da. Og så sier han, men jeg skjønner ikke hva han sier. Ja, men mener du, han jo, snakker jo ukrainsk.
Ja.
Ja, men det ikke noen, dette jo nabolandene. Nei, vi naboland til Hviterussland, vi. Ingen av oss skjønner ukrainsk.
Nei.
Men så var det en eller annen supportbande som snakket russisk. Og så viste det seg at han, Andrei, han var fra Donbass. Og ja. Eneste han ville var å komme tilbake til foreldrene sine.
Faen. Og det var det han sa.
Det var det han sa. Men han ble jo så synssykt glad I meg da.
Mm.
Så han ender at han på en klegg. Og vi får sendt han hjem, tror vi, inntil at han dukker opp på kveldetak-konsert.
Mm.
Og I meg med merchen med 2 fingre I øra og griner.
Mm.
Og kaller meg for Dada.
Uff.
Pappa.
Ja.
Så viser det at folk på venue og trodde at det var sønnen min. Så han var jo så glad I meg, satt på erteris. Så det, til den grad at når vi sendte den hjem for 18. gang, så kom han tilbake med søstra si og peker på meg og bare, da.
Mm.
For faren han så jo I krigen.
Mm.
Han hadde ingen noen mannlige rollemodeller. Så han tok jo hele bandet sånn med storm da, men falt fikk sånn elsk for meg. Så gjorde det at det var såpass stort inntrykk da. Fordi jeg så morra hans. At han bare ble tatt I nakken og pelmet ut. For hun mora hadde klart ikke å være mor, vet du.
Nei.
Så hun var bare glad at han ikke var hjemme.
Mm.
Så han endte opp med å se kveldetak-konsert, og det et veldig kult bilde som Ivar tok av meg, hvor det ser ut som jeg står og lekserer den, for jeg prøver å bare kommunisere.
Mm.
For det var jo bare noen verbal adferd, eller kommunikasjon med meg, da. Så det var sånn å på en måte peke, tegnspråk, prøve å lære den, snakke norsk igjen, se om det funket. Ingenting funket.
Nei.
Men han der nå nede I Vilnius, forhåpentligvis fortsatt da.
Ja, det får vi jo håpe.
Ja, I den flyktingleiren da,
ja.
Som så ut som en helt vanlig bygård.
Ja, ja så det var jo ikke noe stygt der på en måte.
Det var ikke noe stygt der, men det var mer de inntrykkene,
ja.
Som var ganske darkness egentlig.
Ja, det skjønner jeg, det var kjempemørkt. Så det tar man jo med seg selvfølgelig.
Ja. Og dette her når vi kommer nedover til Tyskland, hvor det er fly som patrullerer luftrommet, Krigen var jo ganske fersk da, vet jo ikke hvordan det skulle utvikle seg nå heller. Men soldater i Finland, I Tampere,
ja.
Er plassert ut for å passe på grensa. Mye sånne rare inntrykk som vår generasjon ikke trodde de skulle få oppleve da. men som var ganske, som satt veldig preg på den type, den turnéen der, for min egen del I hvert fall.
Mm.
Den usikkerheten til hva vi kom til. Og det var ikke så jævla fett å være, hvor mange kilometer var det? Var det 10 kilometer fra grensa til Hviterussland?
Ja, faen,
som det var I Vilnius.
Ja. Hvordan var det, snakket dere om det I bandet, altså med bandet også? Altså,
var ja, det var preg på alle det, altså.
Ja. Vanskelig jo på en måte, nå skal vi spille...
Nå skal vi spille rock.
Spille rock.
Ja, nei, det var... men det jo såpass proft band,
ja.
At de får jo til alt. Men det var ikke så jævla fett å stå I merchen der og vite at det står en kar som kalte deg for pappa en hel dag,
og
som du bare stikker fra.
Ja.
Så det var, det ga veldig inntrykk på for min egen del, altså.
Mm. Skal han, det blir for brå overgang, egentlig, men det, du har jo fått en låt fra oppkalt etter deg av GBZ.
Ja, stemmer.
PKA took my money away.
Mm.
Hva kommer det der av da? PK.
Det er vel flere lag på den låta der. Men vi kan begynne med at alt, absolutt alt I den teksten der sant. Det basert på sanne historier fra at GBZ har vært på tur med meg I 10 år.
Mm.
Alt fra at jeg glemmer igjen merchen, til at jeg brukte merchen som min personlige lommebok. En periode der.
Gjorde det?
Ja.
Hvordan?
Nei, Atter, hvis du hadde noen varer eller tjenester som jeg var giret på, det kunne vært alt det, så pleide jeg å bytte til meg med merch da.
Ja, ikke sant.
Så det har en sånn dobbelt betydning at jeg både tok penger fra fansa, men også tok penger fra bandet. Ja. Så kulminerte det ned til en episode som står sånn, de synger om der da, I låta. Hvor jeg sitter I bandbilen og sier Kim, hvor ble alle penger for I dag? Nei, det var dårlig med salg altså. Og så sitter jeg bare med masse greier selv. fra andre band og, som de ikke ga helt, var ikke noe logikk da.
Nei.
Så det var egentlig sånn, det jo det største hyllesten du kan få. Jo en egen låt.
Ja, det må jo ha vært fantastisk.
Det var helt synssykt.
Så du det komme?
Nei.
Nei.
Ikke det helt tatt.
Hva det, fikk du liksom vite det på forhånd? Eller?
Nei, jeg visste ingenting. Jeg pleier alltid å være med I studio for å kore.
Mm.
Det har jeg vært med siden første skiva.
Mm.
Så får jeg alltid en dag I studio hvor jeg da med på fotballkoring eller snakker litt. For eksempel på Vik bak på Satan.
Ja.
Så det jo meg som sier den der, hva det jeg sier henne? Det trent med en sherryprokt.
Ja, ja, ja,
det meg.
Ja, exakt.
Eller på den der Watch out, Aslo, I'm the merch minister. Sånne ting som det alltid noen stikk eller kommentarer eller fotballkoring. Så jeg skulle egentlig bare gjøre det. Og så hadde da Eirik, jeg tror det var Søgli og Eirik, eller hele, jeg vet ikke hvem som har skrevet låta, men da hadde han plotta ut det til meg da, og så bare spilte det for meg første gang I studio.
Ja.
Og da holdt jeg på å begynne å gråte.
Ja, det gjorde
jeg. Ja, 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 for jeg synes jo det... Er så fett, både for en som interessert I rock, men også med en anerkjennelse av hvem du innad den der, det som GBZ, da.
Mm.
Så det kanskje noe av det feteste æren jeg har fått. Og nå husker jeg ikke, og så mye sånn der name-dropping til sånn der walking the walk, talking the rock.
Ja.
Så det jo deres oppfatning av meg.
Ja.
Som en sånn der litt overdreven oppfatning av meg som en tredjepart, som helt på kornet.
Det hyllest.
Det en hyllest da,
ja.
Som jeg synes dritkult.
Ja, det kjempefett.
Ja.
Og veldig fortjent, synes jeg.
Og det jo takk, og det veldig gøy å være på tur nå, for jeg jo med å signere skiver.
Ja, du gjør det.
Ja. Oh, that's the merch minister! Nede I Spania nå.
Ja, for hvordan føles det? For at du jo på en måte, eller du jo en del av bandet på en mye større måte enn, du jo ikke... Han merch-fyren bare?
Nei, jeg har vel fått nå etter 10 år, så har jeg vel fått... Kim har sagt det, og Eirik har sagt det, så da får jeg begynne å tro det. Men at jeg har alltid vært sånn fifth Beatle av GBZ, men nå har jeg visst nok blitt fullverdig medlem.
Ja.
Jeg spiller merch.
Ja.
Og jeg skal følge... Men jeg tror ikke helt på det selv, da. For man må jo... Inntil jeg får lov til å være med på et bandbilde. Da det liksom offisielt. Ja,
det må bli neste.
Ja, men det hvis noen snakker om det. Men det jo, det alltid vært...
De tar jo så få bandbilder.
Ja, det jo det. Det jo en grunn til.
Tok ikke de bare ett nytt bandbilde I fjor plutselig med Ivar?
Ja, det stemmer det. Ja. Det finnes 2 bandbilder.
Ja, fordi på det første så limte de bare Ivar inn over Lars.
Stemmer. Første så limte vi Ivar inn over Lars, og det andre vi tatt på backstagen oppe I... på Vestlandet, terminalen, jeg husker ikke hvor det var, men et eller annet sted da.
Ja.
Og da var det sånn der, og da måtte alle drikke seg fulle for å kunne ta det jævla bildet.
For de hater det.
De hater det.
Det grusomt å ta bildet, jeg synes det selv. Da. For det tar så lang tid også. Bare skal ønske at det var en rask prosess.
Men det en stor kontrast til for eksempel mange av de andre bandene jeg jobber med.
Mm.
Det tror jeg ikke, ser som kveldetak, tror jeg digger å ta bilder.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Nei, du må alle, jo, jeg tror kanskje alle.
Det tror jeg jo.
ja, jeg kanskje ikke Ivar da.
Nei, ikke Ivar, gjør det nok ikke.
Nei.
Men nei, det en kjempeære, og jeg merker at det veldig vanskelig å snakke om meg selv på dette her. Fordi for meg så det der, jeg veldig flink til å prate om andre band,
ja.
Men det først kommer, for dette her blir så nært.
Ja, det jo.
At det sånn knyter seg litt, for det sånn...
Det handler om det.
Det handler om meg, ja. Og det jeg veldig dårlig på. Og det jo de fleste i det GB-settet, vi jo dårlige på å snakke om oss selv.
Ja, jeg synes, da synes jeg du den beste.
Jo, altså, takk.
Du har jo kunnet snakke om deg selv i dag.
Ja.
det har du jo.
Men jeg brukte mye tid på å snakke om kylling.
ja, det ble en del kylling. Men nå skal vi over på noe som det ganske vanskelig å unngå å snakke om deg selv på.
Ja.
Vi skal snakke om angring.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hva forholdet ditt til anger?
Brukt mye av livet mitt på anger I sånn tidlige normative år.
Mm.
Jeg bruker veldig lite tid på anger I voksen alder.
Mm.
Jeg tror det har noe med den der indre usikkerheten I forhold til på tanke på at man blir mye plaget og mobba som barn og så videre, så man har dratt med seg til voksen. At det man har angret på har ikke nødvendigvis vært dårlige valg. Men på kanskje ting man har sagt, og ting man har gjort, og ting man på en måte har vært I tvil om var ok. For jeg har alltid vært, jeg jo en sånn kontrollfrik, sånn egentlig, jeg liker å ha oversikten, jeg liker å vite, jeg vel en forutsigbar type da.
Mm.
Og det står jo veldig I kontrast til dette her merch-greiene, hvor alt kan skje da. Eller at jeg jobber I psykiatrien nå, som totalt usikkert. Men jeg liker I hvert fall en viss formening hvordan ting så det betyr om det jeg mente så har jeg ikke gjort så jævlig mye gærent jeg kan si at jeg angrer på jeg burde kanskje ikke brukt alle de 5-6 årene mine på å gå på pub men samtidig så hadde jeg ikke møtt de folka jeg henger med I dag
Nei.
Men grunnen til at jeg ikke angrer så mye jo vel fordi at jeg fikk jo hjernesvulst som 18-åring og fikk livet liksom snudd litt på hodet
mm.
for da trodde man at man skulle dø Og inntil da så var det sånn skillnad I livet mitt på at man på en måte har levd veldig rigid, og kanskje brukt mye tid på å være usikker, og mye tid på overtenking,
mm.
og på en måte finne sin plass. Og når jeg først fikk den diagnosen, og det gikk bra, og at man, liksom, dette noe du skal leve med, så har vi egentlig gått, gikk jeg liksom kanskje fra andre gir I livet, rett opp til sjette,
ja.
Og holdt man der, til jeg ble godt over 30.
Det her har vi jo ikke snakket om, PK. Men hvordan var det? Og så kan du snakke om det?
Ja, det ikke noe... Det litt sånn, det et sånt tema som man har unngått å prate om fordi at det så store konsekvenser for ens eget liv. Og da blir jo jeg I fokus igjen.
Mm.
Og det jo kjempehubehagelig.
Ja.
Så sånn sett så... jo det å si, bli med på at det en litt veldig utfordring av en selv.
Mm.
Nei, jeg var jo 16 år og overvektig, hadde begynt å liksom begynt å få sånn litt oversnittlig musikkinteressert via perioden på, på ungdomsskolen, begynte å gå på Øya-festivalen I rundt sånn 2003-2004 og på en måte begynte å få en sånn smak av liksom det å bli voksen og skulle egentlig bare inn på en sånn sjekk for man trodde det stoffskifteproblemer for jeg hadde begynt å trene, gikk ikke ned I vekt det var liksom, hva gærent her liksom
Kjente du noe ubehag?
Nei Nei. Ingenting. Jeg trodde seriøst jeg skulle ha få noen tabletter, og så skulle jeg rett og slett begynne å føle meg kvikkere. Jeg følte meg daff, var jeg.
Ja, sliten liksom.
Sliten. Mm. Og så kom jeg inn til en tysk turnuslege på endokronologiske, som drar opp en sånn tverrsnitt av hodet. Og det best, du husker de gamle reklamene for... europeisk reiseforsikring ja, det... hvor det ender opp på et spansk sykehus ja, og så amputerer du plutselig leggen
skumle reklamer synes jeg ja, det... jeg likte aldri de
ja, nei, jeg det.
Jeg drømte de ofte
ja, for ja. Det var jo ganske alvorlig
ja, det var det jeg tror ikke de ville ikke lage det I dag
nei, det, ja, nei mange, de hadde nok heller ikke laget den japp-reklamen I dag
nei, det hadde de heller ikke gjort
men så møter jeg en sånn type lege da, som var en tysker som ikke snakker norsk da. Men han insisterer på å prate norsk For han jobber jo I Norge.
Ok.
Drar han fram et tverrsnitt av hodet, og så peker han på midten av hjernen, så sier han, tumor. Du har tumor her. Og jeg bare, hva? Ja, du blir innkalt igjen. Så spør mora om jeg den godarta, ondarta, hva dette her? Vi får ta en MR. Ja.
Ja.
Og det det jeg går ut med.
Ja, sånn sa han det.
Sånn sa han, var den beskjeden formidlet.
Casual.
Casual.
Ja.
Og så går man inn ut, og livet jo havna I grus. Som sagt, jeg hadde akkurat begynt å føle på at jeg var ung voksen, det å ta egne valg, det å på en måte gjøre det som interesserer en selv.
Du hadde gøy, liksom. Egentlig.
Ja, for å gå fra å være kjempestille til å på en måte til å kanskje være sånn det å undertrykke seg selv alltid hørte om det veldig for mye menneske
ja.
Det får jeg vel egentlig høre til dags dato også, egentlig men at man da til en måte gir litt slipp på ting på det konforme og det å hoppe ut I noe som gøy og så får den beskjeden jeg var jævla tungt, så jeg satt jo hjemme og planla egen begravelse
ja.
Jeg hadde Det høres så døft ut, men jeg hadde sånn der Hvem skal ha arve den komplette årgangen av lynvingen? Det litt der liksom
ja.
Så var så spise I begravelsen Og jeg visste ikke om jeg skulle leve eller dø I 2 måneder
Uff. Det veldig lenge
Ja Og så hadde jeg heldigvis oppegående foreldre da Som bare klagde og klagde til helsevesenet
ja.
Som gjorde det at etter 2 måneder fikk jeg en overlege på endokronologisk som fikk meg inn til MR, og fikk liksom vite at det var ok, dette her godart da. Men vi, og det positivt, det ikke kreft. Men vi vet ikke hvor mye skade det har gjort. For den hulsten ligger I hypofysen, som da kan presse på synsnerve, balansnerve, hørselsnerve, ikke sant? Har du hatt noen flekking på øya? Mister du synet? Hva skjer liksom? Og da ble det neste etappe da, å finne ut av det. Så jeg var jo inntil Aker og på fastende blodprøver, flere runder med MR-maskinen for å på en måte gå virkelig godt gjennom dette her da. Så etter et halvt års tid så fikk jeg liksom, nei det var en godartet svulst som var på grensen mellom mikro og makro, som skiller det da. Og makro, da kan det begynne å være litt mer alvorlig, men du akkurat I mellomskiktet, vi traff deg akkurat riktig,
ja.
Nå skal du på medisiner. Og så har jeg gått på medisiner som har litt heftige bivirkninger har jeg av dette her. Men det bedre det å ha det enn å vite at man lever, kontra det å på en måte... For en operasjon såpass komplisert at det kan fucke opp mer enn det den gjør.
Ja, det for risikabelt.
Det en såpass sjelden sykdom. Hvis du husker det deres show of house...
Absolutt, ja, et av mine favorittprogram
Det så altså bra, min sykdom har vært der
Jeg har en det, ja
Så jeg var jo det yngste tilfellet I Norge
Ja
I sin tid
Ja
Stort sett så var det mannfolk, eldre menn Eller mye damer som utviklet dette her under svangerskap og sånt da.
Ok
Hvis jeg husker det riktig, så fikk dette typen her Mens jeg har jo gått rundt og hatt dette her I mange år uten å vite om det
Ja
Så jeg var jo med og underviste i neurologistudenter for å på en måte I pasientkontakt og fortelle den historien der på hvordan på en måte man skal møte mennesker hvordan det å leve med den type sykdom. For det jo enkelte som blir totalt 100% ufør.
Ja.
Og jeg, det jo egentlig bare flaks at jeg, eller det at dere ikke flaks det ikke det, at dere responderer godt på medisiner, og at man har et team som har fulgt dem opp I så mange år, som gjør det at man liksom kan leve med det da.
Men det medisiner som du må gå på for alltid.
Mm.
Ja.
I en tablett om dagen.
En tablett om dagen. Og hva bivirkningene der da?
Nesetettet blant annet, konstant. Kan fremstå som airhead. Ja. At folk vanskelig å fokusere. Fryktelig vanskelig å fokusere.
Ja.
Til tider. Bruker mye krefter på å på en måte være til stede. Og ikke drifte av. Men det hjernetåke da, rett og slett. Okay.
Men så. Shit, du må bruke masse krefter på det, for jeg synes jo at du veldig til stede alltid.
Nei, det rett og slett en sånn rolle jeg spiller.
Ja, så du må jobbe for det?
Ja, ja. Nei, jeg må jobbe som faen.
Ja.
Og det gikk veldig greit, eller det ikke skuespill I den grad at jeg jo til stede I form for liksom, interaksjon med andre, men det krever så mye om at jeg helt dev etterpå. Men det gikk jo greit om jo yngre, men jo eldre jeg blir, jo mer krevende det.
Du blir mer sliten etterpå.
Så det å ha en normal jobb som jeg har nå, akkurat her og nå, mellom turnéer, kjempekrevende, for jeg må bare hjemme og legge meg.
Ja.
Og så jeg ikke menneske med et par timer igjen.
Hva med etter den samtalen her?
Da kommer jeg til å sove godt en natt, jeg.
Ja, ja, det jo fint da.
Ja.
Men du kommer til å være sliten.
Kjempesliten.
Mm.
Og jeg merker at den fokuset, jeg merker det veldig godt her.
Ja.
Av det fokuset jeg kjører
mellom
på
øynene,
mellom øya og innover. Og det kan gå til at det, hvis du spør en neurolog at det der bare psykisk, men at det en form for airhead. Ikke airhead, det feil, det et annet lightheaded.
Lightheaded,
ja.
Ja, ikke sant.
Konstant det det. Det det.
Mm.
Så jeg veldig spent på sånn, jeg skal til en jaker nå på fredag, så jeg veldig spent på det. Da har jeg tatt blodprøver nå da, og jeg veldig spent på resultatet av det, fordi hvis dette slik livet mitt skal begynne å bli da, så må jeg ta noen aktive valg på hva på enkelte ting da, som litt døve.
Hva da, tenker du? Hva du skal gjøre?
Ja, egentlig. Hvor man skal sette inn støte egentlig på, fordi det var jo mye jobb nede I Spania. Jeg ville jo ikke kutte ut å turnere.
Nei.
Men kanskje man må ta en prioritering på hva som vits å turnere. Kanskje man må skaffe seg en lettere dagjobb som krever mindre av en. Det litt sånn livsstilsvalg, sånn eksistensielle valg, som litt sånn ute I lufta om dagen.
Ja, for nå som, har du jo også, altså du har jo ikke bare ett band heller. Som,
nei.
Det jo mange ting.
Nå det fryktelig, fryktelig mange ting.
Mm.
Så det blir vel det å kanskje snevre seg inn på noen av dem, tenker jeg.
Ja.
Og kanskje det å ikke leve som jeg gjorde av merch.
Mm.
For det døvt å stikke til Madrid og ikke orke å se noe av byen, fordi du må hjem og legge det.
Ja, det kjedelig.
Alle andre sier at det det smarteste tinget, og det sånn du holder lengst på. Men det ikke derfor jeg selger merch, og på en måte, det på en måte å være, oppleve ting da.
Ja, man vil jo oppleve Madrid da, først, når ja. Du først der.
Ja.
Ja.
Men det er jo noe som, sånn rar ting I livet som på en måte man må forholde seg til, som jeg har glemt veldig mye, og ikke snakke med folk om, for jeg veldig redd for å bli på en måte dømt på bakgrunn av det da.
Ja, tenker du det?
Ja, veldig mye, fryktelig mye.
Ja.
Og det jo en form for anger det at man kanskje ikke mer åpen om det tidligere, for man setter seg I veldig mye dumme situasjoner, unødvendige situasjoner, som man hadde løst ved å være ærlig.
Ja.
La oss si sånn der, da jeg glemte en merchant til GB-set, ja, jeg var sikkert kanaka strita på tyben I Trondheim, jeg skal ikke nekte for det, altså. Men det et sånn tredje element her, da, som mange som veldig få vet om.
Jeg vil synes at det tredje elementet ganske, ganske viktig, egentlig, når du forteller om det nå.
Ja.
Det liksom ikke bare, å, PK var så dritings.
Nei, Håvard Taklor var jo kjempeskeptisk da jeg skulle begynne I kveldetak.
Mm.
For han hadde jo bare hørt de der gamle historiene der.
Ja.
Og så ble han så positivt overrasket at, men faen, hvem du? Det her stemmer jo ikke overens, dette her med at, nei, det du ofte hører de der enkelte episoden da.
Mm.
Som, og da det strengt tatt noe annet som skylda, men det blir så nært å dele. Og man redd for at man liksom skal gå glipp av fremtidig arbeid. For det ikke noe med jobben man gjør, det er bare iblant så hender det at det glipper, og det det som en menneskelig feil da.
Mm.
Men... Men det var fryktelig mye fri tid og krefter på å skjule det, ass.
Ja.
Så dette her, det først sist vi møttes da, når vi var I det studio, og pratet, eller spilte inn en, du var med på den der Turbojugend-låta.
Ja, var med kora der.
Ja, og da, det det første gangen det bandene hadde hørt om det.
Mm.
Og dette jo folk som kjent I veldig mange år. Og GBZ vet vel strengt at ikke om det dem heller, eller de enkelte vet om det.
Ja.
Men det ikke noe, dette vel første gangen arbeidsgivere får vete om det egentlig.
Hvordan kjennes det da?
Det dritskummelt.
Ja, fordi, ja, det må jo du ta en vurdering på at det for skummelt. Jeg synes ikke det var for skummelt å høre om, jeg synes det var egentlig veldig, det var ekstremt fint å høre deg si det.
Ja, nei, jeg tror det skal gå greit, men det mer den der, jeg så tenkte på, for jeg visste det spørsmålet om anger skulle komme,
mm.
og jeg tror kanskje, om jeg ikke angrer på, eller om jeg ikke har så mye anger I livet mitt, så kanskje angrer jeg på å ta mer, ikke tatt mer plass da,
ja.
Sånn generell basis. Så for eksempel da jeg fikk den sjukdommen, så var det sånn, nei, det snakker vi ikke noe om. For mitt valg vel bare holde dette for meg selv.
Ja.
Og det jo noe med det at man ikke vant med å ta så mye, fryktelig mye plass. Men hvis du ser meg I merchen, så tar jeg jo fryktelig mye plass.
Ja.
Men det på en måte, det på en måte vært blitt min arena for å ta den plassen jeg føler man fortjener. Da.
Mm.
For der kan liksom ikke noen andre komme og si noe eller gjøre noe. Nei. Dette liksom mitt domene da.
Ja, ikke sant?
Så, og det tror jeg egentlig ble liksom etablert da jeg ble syk.
Mm.
At man liksom bare, dette her skal ligge dødt, det snakker vi ikke om. Nå det egentlig bare å late som dette ikke eksisterer. Og så det egentlig en veldig stor del av en menneskes liv.
Ja, for da har det vært enklere for deg?
Ja, mye enklere. Det jo sånn form for coping-mekanisme, men samtidig det også noe med det at man... fikk en mulighet til å på en måte starte livet litt på nytt da.
Mm.
Jeg husker tok igjen 20 år med leving jeg, på 5 år.
Ja.
Eneste året var jeg sitte nede på Elm Street der og drikke øl ja. Og høre på rock. Jeg dro alene, jeg bodde I en periode hos venner I England, for jeg skulle få meg Lou Reed, jeg skulle få meg Iggy. Jeg skulle se alle de bandene jeg ikke fikk sett, for nå skal jeg ta igjen livet da.
Mm.
Mye hard leving egentlig. Mye sånn og rock and roll lifestyle levde etter det dørt. Og så kommer det, og det jo kjempeusent.
ja, det det, i lengden.
I lengden, ja. Mye excessive living.
Mm.
Men
det høres veldig forståelig og nødvendig ut også egentlig.
Jeg tror det var veldig, veldig sunt, mm. men jeg tror også det at, men så, livet forhåpentligvis langt,
mm.
så... Det jo på et eller annet tidspunkt så må du roe seg ned. Og det er vel der man har kommet nå, tenker jeg.
Ja. Ja, du virker jo roligere nå, på en måte. At, liksom, selv om du gjør masse.
Ja.
Så det jo altså sånn livsstilsmessig, så virker du jo liksom at det lugnere, da.
Jeg hadde en fest på lørdag. Jeg, Magne og Eirik Gevesett og Søgli feirer bursdagen vår på Lastrein.
Ja.
Han 4 ganger, 3 ganger... bursdagsselskap.
Mm.
Helt dritrått.
Mm.
Men det kanskje den første festen jeg har hatt på kanskje siden vi hadde sånn turnéavslutning med Kveldetak. Det liksom, det sånn veldig sånn annet livsstil. Det sånn, sitter stort sett hjemme og lader opp, hører på plater.
Mm.
God fredag at jeg kanskje drikker en sixpack, tar 2 akkevitt og sitter og hører igjennom kanskje halve Ramones-katalogen.
Ja,
da jeg litt sånn, ah yes.
Du mangler bare lynvingen, så du jo tilbake
til barndommen. Det jo akkurat det jeg holder på med.
ja.
Og det liksom, det sånn en perfekt fredag for meg da. For jeg vet liksom det at det sånn, den helgen nå, måtte jeg takke nei til å jobbe med fangst, fordi at det den eneste helgen jeg fri før jeg stikker til Los Angeles I januar.
Los Angeles I januar?
Mm.
Med hvem?
Nei, da det ferie. Første ferie
jeg har hatt. Å, er det sant? Ferie?
Ja, første ferie jeg har hatt siden før korona.
Åh, så bra.
Ja, det dødsdigg.
Ja.
Men det digg å faktisk gjøre noe reising som du må betale for selv, holdt jeg på å si.
Ja, og faktisk ikke, du trenger ikke å selge noe...
Ikke selge noe merch?
Noe merch.
Du kan kjøpe merch.
ja, det kan du. Ja, det høres bra ut og veldig fortjent. Det har vært en glede å snakke med deg, PK.
Takk I like måte.
Jeg håper det kjennes greit ut.
Det kjennes kjempebra. Det gikk alt for fort.
Ja, det går fort, ja.
Ja, herregud.
Det går superfort. Jeg har et siste spørsmål, da.
Ja.
Hvem synes du jeg skal snakke med?
Det har jeg tenkt mye på. Jeg har vel kommet frem til flere forslag, men det Christian Junge eller Peter Larsson.
Mm.
Jeg tror ikke du har pratet med noen av dem enda.
Nei, hvem de her lytterne?
Vi kan begynne med Peter Larsson, det jo bassisten I Glucifer og Oslo S. Mm. En mann med mye bra tanker på rett sted. Kan få til mye bra filosofiprat med han.
Ja.
Varm og fin person, som jeg tror du kan gjøre et veldig godt intervju med. Og det samme gjelder for så vidt Christian Junge, som da han turnélederen til Kvelertak, jobber med The Dogs, Honningbarna. Han en av mine beste venner, en nydelig menneske som lojal og har fryktelig mye kunnskap om absolutt alt som foregår på scenen og bak scenen,
ja.
Som jeg tror kan være veldig overleit å vite mer om.
Det høres ut som bra folk, det skal jeg absolutt notere meg. Tusen takk for praten.
Takk til deg.
Det var PK og meg, et helt vanvittig fint menneske, og jeg kjente PK en stund, men det har vært liksom I forbifarten når det har vært konserter, og han har selgt merch, og gitt en klem, og vi har snakket litt her. Vi har aldri snakket så lenge som dette her, og måten han... snakke om hvordan han ser folk på, for det noe jeg har observert I noen år, at han så forbannet dyktig med folk og hvor viktig det I den rollen han har, for at det ikke I hermetegn det ikke bare en fyr som skal stå og selge t-skjorta for et band det ikke sånn sånn ikke han andre kanskje sånn og kanskje det helt ok, men PK som var så fint som han beskrev det, han en forlengelse av bandet, og da spesielt Good Bad and Søgli selvfølgelig, men han det for alle de bandene han selger merch for, hvor han kan, man kan henvende seg til han, og han lytter, og det kan godt ta litt tid, og det kan godt bli litt kø, men det en del av konsertopplevelsen, og det så vanvittig fint å høre på. Og at han stolet nok på meg og valgt å fortelle historien om hjernesvulsten her, det jeg evig takknemlig for. Jeg litt rørt faktisk når jeg sitter og snakker om her, fordi det var tydelig det at det var første gang det ble sagt så høyt og offentlig. Og nå ble det, og jeg kjempeglad for det. Nå tar jeg en liten pause fra Anger. Det nærmer seg jul, og jeg har rett og slett ikke så mye mer å gi, for å være helt ærlig. Og det ikke helt ærlig heller. Jeg har mye mer jeg kunne ha sagt, men det får bli på et senere tidspunkt eventuelt. Men det kommer en julespesial som vanlig, så bare følg med på Instagram eller på Facebook på Anger Podcast om når den kommer, for den vet jeg ikke på stående fot. Ja, det nærmer seg jul, og jeg kunne ha sagt alle de klisjeene man sier når det nærmer seg jul, at man skal si god jul, og man skal si ta vare på hverandre og alt det der. Jeg føler jeg har sagt det før, og jeg føler at mange sier det. Jeg tror det eneste jeg har lyst til å si I år, det jula faen ikke alt. Vi høres. Hei.
Produsert av Klinge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.